kun radio sagale americati radio sagale america witata qabeyanga jimaata tgalgale kessa sala ma folakka zer qabeyanga sa salit metro bandi kur sagal digdami lama frigdami shanrat washington dc ra kan dabarsu saganta fan oromo ammedelqa Nagaan keenya halaala bakka jirtan maratti sanaagaa dhaggeeffattoota keenya attamooltan fulbaana 18 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Sirni baniinsi yaa'ii dhaadiyoo borga namatti darbeera mataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Ibsa mana maree nageenya biyyoolessaa Itoophiyaa biraa ba'e ilaalchisuun ibsaa ba'e oduu keessatti dhiyeessina. Dirree dhawaa keessatti mariin hawaasaa geggeessamaa jira oduudhaa boodatti deebina hanga xumura sagantaa keenyaatti na waliin turaa jenna guutummaa oduuf jaallanne.
Sirni baniinsi yaa'ii dhaadiyoo salgaffaan har'atti beellamamee ture borga namatti dabarfamee jira. Kunis kan ta'e dura ta'an dhaabbaticha Dr. Abiy Ahmed pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa rakkoo Burraayyuuf naannoo see mudatee fi ilaalcha duraa kennuu isaaniitiif ta'uun ibsamee jira. Gabaasa guutuu Mukhtaar Jamaal Jimmarraa nuun ga'eera.
Itti gaafatamtuun waajjira dhaadiyoo. Aaddee Adaanach Abeebee har'a tuuta gaazexeessitootaaf akka himanitti dhimmoota muraasa gama biraa dabalateetiniin rakkoo Burraayyuu fi naannoo isaatitti uumame tasgabbeessuudhaaf muummeen ministeerotaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa illee rakkoo kanaaf dursa kennaniitiniin achitti hafuu isaaniitti dubbatan sababa kanaanillee sagantaan har'a waaree boodaaf beellamameetiniin ture borga namatti dabarfameetiniin jira jedhan.
Wajjin wal qabsiifame haalli qaamni gurmaa'e namarratti akka ajjechaa raawwatu gochuu namoonni akka buqqaan gochuu akka darraawwan gochuun kaleessas adeemsa qabsoo dulloomaa kan jenne borus iftaanis gara fuulduraaf biyya kana keessatti yaadatu mu'ata humnaan shira hojjechuudhaan shira xaxuudhaan ummata ajjeesuudhaan biyyeessaa adamsuudhaan injifannoon galmaa'u hin jiru. Kaayyoon siyaasaa kanaanis galma ga'u tokkollee hin jiru. Kun qabsoodha. Qabsoo waan ta'eef kana sirriitti xiinxalle yaa'in keenya haala karoorfameerra odoo hin maqin miirri isaa odoo hin jijjiiramin hin gaggeessina.
Aadde Adaanach ibsaa har'aa gaazexeessitootaaf kennan irratti barbaachisummaan jijjiirama maqaa fi loogoo sadarkaa qorqalbii fi fedhiin siyaasa Oromoo irra gahe irratti jijjiiruun barbaachisaa ta'uu kan dubbatan Aadde Adaanach.
Dhaabbanni Dimokiraatawaa Oromoo keessoo isaatti qabsoo guddaa kan taate gaggeessa isaarratti tarkaanfii gurguddaa kan fudhate walumaa galatti dakaarraa gandarraa jalqabnee hoo lakkoofne gaggeessa 2018 ol irratti tarkaanfii fudhateera kana iddoo irraa iddootti hin jijjiirre pulii gaggeessummaa keessaa baate maaliif antummaa uummataa waan qabuuf maaliif uummataaf hojjennee waan uummanni barbaadu san ittiin ga'uu waan qabnuuf.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Jimma.
Ministeerri tajaajila naga eegumsi biyyoolessaa Itoophiyaa har'a ibsa baasee jira tujubee dhiyeessa.
Manni maree naga eegumsaa biyyoolessaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 8 bara 2011 walga'ii geggeesseen biyyattii keessatti sochii seera dhabdummaa mul'ataa jiru gamaagamee ibsa baasee jira. Baatilee shanan darban waltajjii dimokiraasii bal'isuuf hojiin hedduun hojjetamanii bayin abdachiisaan argamaniiru jedha ibsi kun. Haa ta'u malee ijaarsi sirna dimokiraasii olaantummaa seeraan ala waan yaadamu akka hin ta'in hubatamuu qaba. Jijjiirama keessa waan jirruuf mootummaan rakkoolee jiran humnaan hiikuu manna garaa bal'achuunsaa akka waan humna hin qabaanneef kan ilaalan humnoonni badiisaa miira dargaggoo kakaasuudhaan yakkaawwan hojjetan yeroodhaa yerootti dabalaa adeemee jedha. Finfinneef naannoo isheetti gidduu kana walitti bu'iinsa uumameen lubbuun lammiiwwanii qaalii ta'ee darbeera. Jeequmsi kun kan ka'u rakkooleef adda addummaa xiqqoon utuu hin taane bifa qindaa'een kan raawwatamu kaayyoo siyaasaa dhokataa kan qabu uummataaf uummata walitti buusuudhaan ennaa walitti bu'iinsi uumamu carraa sanatti fayyadamuun itti hammeessuuf biyya keenya walitti bu'iinsa hin dhaamneef saaxiluuf akkasumas jijjiirama argame laaffisanii karaa itti hambisuuf shira hojjetamuu jedha ibsi kun. Kanaaf mootummaan itti gaafatama olaantummaa seeraa kabachiisuuf nageenya lammiiwwanii eeguuf qabu ba'uuf. Tarkaanfii seeraa fudhachuuf qophee guutuu gochuun beekamaadha. Sirna dhabdummaaf kanaan booda obsiin jiru gatitti ittiin baannu sin qabnu kanaaf jireenya lambiiwwaniif wabii kennuuf mootummaan tarkaanfii seeraa cimaa fudhachuu ka jalqabe yoo ta'u kunis cimee itti fufu. Hojii akka kana qindeessuus ta'e kanneen qindeessaniif namni meeshaa ta'ee argame seera jalaa miliquu hin danda'u haalduree tokko malee seeraan gaafatama. Beekaas utuun beeknis kanneen adda addummaa bal'isaniif jeeqama uuman aktivistoonniif paartileen siyaasaa harka isaanii sassaabbachuu qabu xumura irrattis daandii nagaaf deemokiraasii amma jalqabnee jirru humni kamiyyuu gufachiisuu akka hin dandeenye isinii mirkaneessuu feenaa jedha ibsi mana maree nageegumsa biyyoolessaa Itoophiyaa biraa har'a ba'e.
Aangoonni Itoophiyaa Finfinnee keessatti hiriira wiixata kaleessaa gaggeeffame facaasuuf poolisiin tarkaanfii fudhateen nama shan ajjeefaman kan ilaaleen qorannaa quubsaa fi hundumaaf keessaa qabu akka gaggeessuuf gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International har'a gaafatee jira. Ajjeechaan kaleessaa kun walitti bu'iinsa gosaa 7 darbee jalqabee gaggeeffamaa turee fi lubbuu nama 58 galaafate hordofuun uumamee jedhe walitti bu'iinsa gosaa namoota hedduu madeessee qe'ee ofiirraa godaansise kana kan ilaaleen mootummaan tarkaanfii hin fudhatne jechuudhaan hiriirri kun daandilee Finfinnee irratti kaleessa gaggeeffame. Amnesty International akka jedhutti hokkarri gosaa kun abaa'oo biyyatti deebi'uu hordofuun kan dhufe yoo ta'u kanneen deeggarsaa ba'an keessaa hangi tokko gareelee Oromoo hin ta'in keessumaa Guraageef gaamoo Burraayyuu keessatti haleelan jedha. Aangoonni wawwaannaa uummataaf maaliif deebi akka hin laanne akkasumas hiriirtoota karaa nagaan hiriiran irratti haleellaan kaleessa gaggeeffame kan ilaaleen ibsuu qaba jedha Amnestiin. Gama biraatiin poolisiin federaalaa ibsa kaleessa VOA'f kenneen kanneen abaa'oo fi arbanyochi gimboot 7 of fakkeessuun badii geessisan jiraachuun isaanii jiruu jechuun dubbachuunsa ni yaadatama. Finfinneef naannoo isheetti walitti bu'iinsa uumamee lubbuu lammiiwwanii galaafate qaama hir'achuu qabeenyaa barbadaa'uuf mana ofiif qe'ee ofiirraa godaanuu dhaqqabsiise paartiin Aranaa Tigraay kan mormu ta'uu beeseera. Obbo Aandoom Gabrasillaasee itti gaafatamaan quunnamtii paartichaa akka jedhanitti siyaasa Itoophiyaa keessatti wal danda'uu wal dhaggeeffachuun jiraachuun qabaa jedhanii jiran. Dargaggoonni magaalaa Baahir Daar poolisoota waliin wal ta'uudhaan fedha isaaniin hojii nageenyaa eegsisuu gaggeessaa kan jiran ta'uu oduu gabaastuun keenya Aasteer Misgaanaa gabaasa ergiteen hubachiistee jirti. Dargaggoota keessaa tokko akka jedhetti.
Yemaamaru liqabambara ala. Bazaan makkeenyinnat na'u. Yogurba marii ala.
Durataa waldaa jiraa hoogganoonni gareen sana jala jiran jiru jedhe akkasittiin humna nageenyaa wajjin hojii keenya gaggeessuu qabnaa jedheera. Waliigalteen Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti tolfame gama mirga dhala namaa lammiiwwan ishee eeguun Eertiraaf karaa tokko bana jechuudhaan Eertiraatti aangawattiin tokkummaa mootummootaa dubbataniiru oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mariin hawaasa Oromoof Somaalee mari'achiiseef waan isaan rakkise irratti illee fala barbaadu dilbata darbe dirree dhawaatti gaggeessame waa hedduu irratti mari'ate. Marii kanarratti nama hedduutu naannoo lamaanii dhufuun irratti hirmaate. Bulchoota naannoo kan mari'achiise keessaa tokko daayireektara OMN Jawaar Mahammad. Sooraa hojiif bakka inni yeroo ammaa jiru jimmaatti bilbiluun dubbise kaayyoon marii kanaa maal jennaan?
Mariin kun egaa marii hayyootaatii fi marii manguddoota biyyaati. Keessattuu rakkoolee jijjiiranii fi dhimmoota hawaasa lamaan jirtuu walitti hidhuu qaban irratti marii goonee irra caalatti akkaataa diinagdeen magaalattiitii fi naannoo sadii daran cimee deemu guddina diinagdee kanaaf immoo nageenyi fi tasgabbiin magaalattii barbaachisaa akka ta'e Dirreedhoon hawaasa kana lamaan walitti hidhuu akka qabdu irratti marii goone.
Uummata kun uummata ganna hedduu waliin jiraate waan hedduu waliin qaba warri waa yakkeetiin warra wal dhabsiise hedduutu jira akkam naan jettuutti gara biyyaa walitti fayyisuuf jalqabdanii wanni ittaana maali?
Manni mootummaa wal dhabdee kakkalanii qabu fakkaatu uummata kanatu kana jettellee adda baasuu dandeessuu miti. Hojiin guddaan keessattuu magaalattiin galii guddaa qabdi. Haa ta'u galiin kun immoo gara federaalatti jalaa deema. Magaalaan kun magaalaa giddu galeessa diinagdeeti kan beekamtu. Haa ta'u immoo goota 27 dabre kanatti shira irratti argameen galiin siidaa sassaabamaa federaalaatti ergama. Magaalattiin garuu guutachaa xiqqaataa hiyyoomaa fi kan deemaa jirtu. Kanarratti hawaasni lamaan hoogganni gama lamaanii magalati guddi surratti haka magalata na ezurratti de bisani mejitu galati daldala gururratti maltu godamu qab khajarratti marin guddan kan godame akata magalati sande bisani chipsan akasuma sumo kata magalati tun yidugala sabota lamani wan tatef awala man mawrihur rahma sendetti akati walati dun da kajurratti ga marin godan
dredawa na kumnu be ndugali hore gudba hore milon dutir ragala iyumisi oyula letin jen faken magaro mdu faken naf
jale gudda arga tokhesa parati didama ngo ha magalati da ramadamu feher motuma bin alati gali magalati da sasaba bet federal afkanu kun kesa tu burale muslimi soma akanjaramne bulchi magalati bajeta ga argate durale soma sirti akanjarre irke jira basmentin balina naam no sirti akanso chone gode jira magalati gudmatti idugala daldala tira gara magala mogga ta terfer yalta tetti jirame leka inarge yohasan inida gana kharin mo sabota chkes diran wolitti busa magalatin bulchin sa tasgabba akan qaban wochu ratti kanozitama ture kanaga arara fi negya magalati kesa tusa haqa magalati qabdumo motumo federala wajin kesa sename galin magalati magalati gifaka ol wochu ratti mari gudda woro ture
onni wali malatte san fanjirtu kana mo mari tantu dabar fanna wali je tanfanjirti
mari kun mari wolu banno wali ka sudati hawasle kun wali gattaye wali mariate wa wolu sa ratti wolu banna akawu mogi gara fulduratti ubazan nifi abbootin gada hoji hoji ratu jira sadarkaa asumma akkasumas immoo hoggansi siyaasaa kan bulchiisanaan oromiyaas kan bulchiisanaan somaaliyaas kan dredawaatiis kan federaalaatiis waliin immoo furmaata siyaasaa irratti waan dalaganii jira tarii mallattoo sadarkaa irratti dhufa akkas garuu hawaasa oromooti somaalii gidduu mallattoo waan barbaachisaatti fakkaatu kun hawaasa lammii tokko ta'e waan walitti isaan fidamalee waan addaan isaan baasaa guddaan gabaari kanaafi waligalteen ugaazotaafi abbagootii gataa waan guddaati jedhi yaada
aramaa yaallee dhaxxanii jecha dhagaye maaf waltaan si dallabsu lamaan
baay'ee oromiyaa kun egaa yeroo dheeraadhaaf lolliirratti godhamaa ture gamadaan gaa qofaan osoo ta'een sukkursaa guddaa du godinoota lamaatiin kan godhamaa ture godinoota lamaan kun diinagdee guddaadha qabanii keessattuu daldala jimaatii fi kuduraaf fuduraatiin galii guddaadha kan qabanii haa taatu malee galii kanarraa ummannis taatee bulchiisni naannolee kanaa fayyadamaa hin jiru daldala jimaati saataatu kan kuduraa fuduraa jenaarotatu itti fayyadamaa ture maafi kuduraa fuduraan mata kana guddisuu dhiiseet madda gadadoo fi madda du'aa ta'eefi kan ture kana jijjiiruu qabna akkamitti kana jijjiiruu dandeenya kan jirurratti marii babal'aatu godhame haa taatu garuu ummanni akka malee bahee waan tureef mariin galma keessatti goone akka yaamneetti hin deemamne gara fulduraa mari'achuudhaan ummanni kun callaa isaatirraa qabeenya isaatirraa daldalaanis haa ta'u qonnaan bulaan akkamitti fayyadamu qaba kan jirurratti marii beellamaan lafa bulfannee kan addaan deemne.
Sanaafuu gam lamaan iyyuu uummati gara ballate walaasaa ee gammachuun gargar galee.
Akka laalcha kiyyatti dubbiin Somaaliyaa Oromoo dhumattee jirti. Wanni guddaan gara fuulduraa hoggansi gama lachuutu irra fayyadamuu qabu. Qaawwi ganamtee diinni akka jidduu seenneedha. Kalammataa economic and social integration walitti hidhata diinagdeetii fi hawaasaa cimaa uumuudha barbaachisa. Kana jechuun dhimma Somaaliyaa Oromoo dhimma. Daangaa qofatti buusoo osoo hin ta'in uummata Mogadishoo irraa hanga Finfinneetti uummata kan walitti hidhuudha qabna. Kana walitti hidhuudhaaf ammoo gama dinagdeetiinis, gama hawaasummaatiinis, gama tiraanspoortiitiin, gama hedduudhaan hojjechuudha barbaachisa. Kanarratti egaa hoggansii fi hayyoonni hawaasa lamaanii amma qofa osoo hin ta'in gara fuulduraatti Mogadishoottis, Hargeessattis, Jibuutiittis, Dredawaattis, Finfinneettis mariilee istiraatiijii hedduudha godhan jechuun kan abdannu. Kanarratti egaa anis akka nama dhalataa naannoo sadiisatti. Gumaata kiyyaniin bahaa garuu fedhii guddaa hawwii guddaa mirkaana guddaa na argaa jira.
Gam kaan iyyuu laallee hin jennu mooyyaaleen Oromiyaa gamii kibbaallee rakkuma kana kan ka'ee jirtu mooyyaal balbala Itoophiyaan gara keenyaatiin baatu siin qabdi taana mooyyaal keessa immoo alaa balaama jira uummataa waliin mari'atiin akka warri lafaa jedhutti ispaaltiin gamii kun keessan gamii kun ka Oromooti gamii kun ammoo Hasumaalee jedhanii waan akkas kennanii jiraa jedhanii. Adummatee achi baheetti nuufirraa dhoowwuu baate sila warri biyya lolchiisa baankaan dhufeeti na agwa dhakka lafaallee dhufuu danda'a. Tanirra maan dubbatan yookaan karoorfa qabdu yookaan achi dhaquufillee marii akkanatan.
Dubbii mooyyaalee sirrii sobni sirrii jiruun irratti dalagu eegale akkuma beektu sooraa naannoo sanitti uummata keenya garri booranaa walitti buusuudhaan dhiigaa hedduutu jigaa ture mooyyaalee irraa booraniinis garriinis fayyadamutti jirani kan keessattuu kontirobaandii hedduudhaan ulaasaniin seensisuudhaan jecha uummata kana walitti buusaa turani. Hojiin duraa kumaayilootaa fi jeneraalota naannoo sanitti uummata walitti buusan achi buqqaasuudhaan jarri sun buqqa'ee jira amma. Kan itti aansuu hawaasa lamaan jidduutti qabbana buusuudha. Akkuma beektu amma ji'a tokko waliif nageenyi naannoo sanitti bu'ee jira. Manguddoota gama lachuutu bifa adda addaatiin haasofsiisa jirra. Gara fuulduraanis taatee hoggansa gargaara adda addaatiin jiru naannoo sanitti argamnee uummata kana waliif fayyisuu qofa osoo hin taane projektiilee guddina dinagdeedha. Kan hawaasa kana daangaa Itoophiyaa qofa keessatti hundeen daangaa gamaa irratti illee walitti hidhuu ni goona. Turban kana amma Nairoobiin deema. Naro betulnya hayu tasyenya mahudu tasyenya kerja macamnya aja ni, kerja macam asam jenis, buat definnya di kamar ya. Mana dah tak kuri? Ushahan walaupun kau buat, anak nuti ilmuan sani worry beran ni, worry beru kau. Ekonomi integrasi di negen anno sani akan betul. Projek dia akan video kan senuta dekat dengan kerja udah dulu. Kena nama ni kerja nanti kau mah boron aja, kau mah lita aja macam cipan jero kuni. Perisi bulat. Kuri ni ni cipta bulat, buat ni cipta kuri, nanti ni cipta buhal, kerim. Productivity is not a cup of the lands are coming to Malala. The value that is coming to Rata Banjo, Hoji project to Ramakani, the Raja Rujira, Mangutu Boranazi, the Shetty Ramakutu Garitis, Mangutu Gavratis, Kabujis, Pani Adagar to Mani Negavarbada, Mani Misho Varbada, who gives Tasimate, Kamadina Gatris, Kavasianis, Umatakaran, Uletti Varvaisa, Kanaratiga, and Islamia, Namatakota Ragatira, Ayunigamunda Tumu, Matajani, Kazamasi Patis, Yerogavati, Format American Yet.
Pulchis and Anno Somali Rale, Yadamarikana, Odefane, Smith Devina, Nuchakasa. Karagge fata jirtan Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Ajechaf hokara adda adda dhuma torban darbe irra buraayyuutti Finfinnee keessatti raawwatame ilaalchisuun maanguddoonniif dargaggoonni maal jedhu akka tasgabbiin bu'uuf nageenyi dursa argatu yaada maalii qaban namoonni abbaa gadaa tuulamaaf dura taa'aa abboota gadaa Oromo Bayansa Sambatuf Ero Ramo Dragagula Mibinyas of Sisejra Kuno.
Sambata Dabrikana Gafa Simanan Oganota Wisuma Oromotiv Godame Gafa Fulbana Shania Kalokovsa Tiopat Fulbana Kurashani Mwa Kalakovsa Oropati Sirnaguda to Gigefame Yeru Sanamo Galgalasa Ajechan Walitibuins Haman Nano Brayuf Finfinnee bakka daddaka isatti geggeessama akka tureda. Polisii dabalatee maddeen daddaka dubbatanii kana laalchisuudhaan komishinarri polisii federaalaa Zeenuu Jamaal kaleessa ibsa kennaniin humna gurmaa'etu kana duuba jira keessumaa dhaabota dhiyeenya biyyaa galan dhaabota siyaasaa lama ideoolojiin isaanii kaayyoon isaanii waliin fakkaanne maqaa dhaachuudhaanii tokkoffaa akka dhaabota kana gidduutti wal dhibdeen uumamee ummatoota isaan bakka bu'an gidduuttis akka walitti bu'insu uumamu. Gama biraatiin immoo mootummaa karaa nagaa dhaabota kana waliin dubbatee biyyatti deebiseef dhaabota kana gidduutti akka walitti bu'insi uumamu kan qindaa'ee dargaggootatti dhimma bahee geggeeffamaa ture ragaan agarsiisu kana jedhaniiti kan isaan dubbatan. Ajjeecha dhala namaa irratti geggeeffame kana akkamitti ilaaltu mee abbaa gadaa Bayyanaa irraan jalqaba?
Nu waan beeknu gaa obbaa Gimboo Sabaatti yeroo dabre galu alaabaan dhaabbate qalama adda addaa dibbibanii aduu isaan galanii. Haa ta'u malee aduu sanumtuun dubbanne aduummoo alaabaa Oonagii hin dhaabnaatti xiqqoo ijoolleen dargaggoo walitti buuteedha akka dhageenyitti nuyi. Boosaa san hin jirru. Haa ta'u malee ijoolleen isa eega isaan dibanii kana goona. Jennaan hin gootanii Finfinnee naannoo kanatti asitti godhuun dandeessanan jedhan gidduu sanitti xiqqoo rakkoon uumame. Rakkoon kun immoo nu akka beeknutti dhaabota siyaasaa lamaanii oduun ta'in namootuma ijoolluma dargaggoo illee wal qabatanii seenan gaa akka nu dhageenye beeknutti. Kanaan gaa tokko lama irratti wal lolanii an jedhu an beeknu.
Akka dargaggootti lammiin akkamitti ilaalta?
Duraan dursee haala ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa yookiin immoo gaagaama akka beekanaa hordofaan ture akka nama tokkootti dhaabileen biyya alaa itti of gurmeessanii dannoodhaan falmataa turanii Gimboo Sabaatti kan jedhamanii fi bilisummaa Oromoo torban torbaniin gara biyyaatti galuun isaanii beekamaadha. Yeroo Gimboo Sabaattiin gara biyyaatti gala keessatti deeggartoonni Gimboo Sabaatti Finfinnee keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuudhaan miseensota ta'anii sochoofachuudhaan deeggarsa barbaachisaan akka ta'uuf sirnaan beeksifachaa turuun isaanii ni beekama. Yeroo kana keessatti nageenyaan humni tokko iyyuu itti hin dubbatin Finfinnee dabalatee godina addaa naannoo Oromiyaa guutuu keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuu jiranii deeggaruu isaanii sochoofatanii namni deeggarsaaf akka isaanii bahu gochuu dabalataan iyyuu televizyiinii Itoophiyaatiin beeksisa beeksifatanii miseensota ta'anii yaafachuu danda'an jechuudha. Yeroo kanatti humni isaanitti dubbate tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'uutii garuu torban sa'aatti adda bilisummaa Oromoo biyyatti galuun isaa waan beekameef deeggartoonni adda bilisummaa Oromooti fi uummanni Oromoo walumaa galatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo naannawaa Finfinneetti fi magaalaa Finfinnee keessatti dhaabuudhaan jaarmiyaa kanaaf simannaa gochuuf yeroo isaan karoorsanitti yeroo isaan socho'anitti ijoolle qeerro naannoo Finfinneetiifi Finfinnee dabalatee alaabaa dabalatuun Oromoo dhaawan irratti tarkaanfiin guddaan fudhatamuu jalqabe jechuudha. Sababa kanammoo yeroo hordofnu yeroo bira geenyu deeggarsi adda bilisummaa Oromootiif ta'u akka Finfinnee keessatti hin raawwatamne simannaan kun nagahaan akka hin xumuramne gufachiisuudhaaf humnoota sosso'antu tarkaanfii kana eegale. Tarkaanfii kana eegaluudhaan ijoolleen qeerroon ogduuba deebitee alaabaa dhaabuuf dhiistee kariin immoo ofii isheetiyyuu reebamaa caccabaa Finfinnee keessatti namoota alaabaa dabalatummaa Oromoo qaban namoota aarmaa dabalatummaa Oromoo qaban bakka hundatti kanarrayyuu darbee namoota afaan Oromoo dubbataniyyuu reebuu doorsisuun jalqabame jechuudha. Ijoolleen keenya qeerroon haga jimaata galgalaatti kana hunda obsitee jimaata galgala humnaan cabsitee magaalaa Finfinnee galtee dirree masqalaatti walitti qabamuu dandeesse jirti jechuudha. Utuu kana hin ga'in garuu qeerroo keenyarra haleellaa guddaatu qaqqabaa ture. Qeerroon keenya kana hunda dandamatee dhiisee obsee sagantaa kana hin fashaleessinu humni fosso'aa jiru kun sagantaa kana fashaleessuudhaaf deema waan ta'eef nuti nagaadhaan baanee galuu qabna jechuudhaan. Utuu miidhaa tokko yoo hin qaqqabsiisin dirree masqalaa ga'anii halkan achi uudanii ganama isaa immoo simannaa dabalatummaa Oromootiif godhamu kana geggeessuu danda'anii jiru jechuudha. Haa ta'uuti garuu yeroo waan kun ta'utti yeroo qeerroon keenya magaalaa Finfinnee dirree masqalaatti yeroo simannaa dabalatummaa Oromoo geggeessanitti garuu humni jalqabuma simannaa dabalatummaa Oromoo fashaleessuuf jedhu kun gara Waraayyuutti ol deebi'ee qeerroo keenya irratti miidhaa hamaa geessisee jira. Ibsi poolisii federaalaa Zainuu Jamaal dogoggora qaba jedhee kan amanuu fi humna lamatu wal mormamu utuu hin taane humna tokkotu simannaa adda bilisummaa Oromootiif gaggeeffamu gufachiisuudhaaf sosso'e kanatti sirraa'uu danda'uuti qaba. Qeerroon keenya simannaa adda bilisummaa Oromootiif erga godhee booda nagaan gara qeessaatti galaa osoo jiruullee tarkaanfii irratti fudhatamaa ture kana hunda dhiiganii galanii jechuudha. Utuu humna lamatu waliin morkata humna lamatu wal dura dhaabbatatu ta'e qeerroon keenya humna kana dura dhaabbatanii miidhaa guddaa qabsiisu turanii akkuma isin beektan dirree masqalaatti uummata miliyoon kan tuqaa jahatu walitti qabame kana keessa qeerroodha. Humni kun tarkaanfii fudhachuu danda'a ture. Haa ta'uuti garuu tarkaanfii fudhachuudhaaf biyya miidha uummata miidha jeenii ijoolleen keenyatti waan itti amanne nus immoo haggaran keenya qeerroon keenya sabootaaf nagaa eegsisuurraa kana ta'e tarkaanfii biraatti fudhachuun yeroo ammaa kanatti siyaasa biyya keenyaatiif hin fayyadu jennee waan amanneef hundumtiyyuu nagaa sagantaa kana xumuranii akka galan goonee jirra jechuudha. Kanaaf iyyuu tarkaanfii qaama biraatiin adda bilisummaa Oromootiif uummata Oromoo irratti aggaamamedha malee tarkaanfii qaamonni lama qaama jaarnaaliin biyya alaatti galan lama. Wal dura dhaabbachuudhaan miidhaa qaqqabsiisan miti. Inni kun akka kanatti taa'utu irra jiraata wanta jedhuun qabaa jechuudha.
Kana ilaalchisuun sirreessuudhaaf koomishinar poolisii federaalaa Zainuu Jamaalis kan isaan jedhanii dhaabota kanatu wal dura dhaabbateetu hin ta'in dhaabonni lamaan kun wal dura dhaabbatan fakkeessuudhaaf gurmuu qindaa'ee duraan itti yaadee qophaa'etu jiraadha kan isaan jedhan. Amma sanarraa gara fuulduraatti tarkaanfachuudha. Tokkoffaa ajjeechaan kun gama kamiyyuu haa ta'u namoonni du'uun qabeenyaan manca'uun namni doorsifamuun gama siyaasaatti waa fudhatamu gurmuun fedha isaa gurmeessu bu'aa siyaasaa argamsiisu hin qabu kun. Yeroo akkasitti dargaggoonni maal gochuutu irra ture mootummaan maal gochuutu irra ture. Namoonni maal gochuutu irra ture yeroo wanni akkasii kakaynsa akkasii uumamu silaa akkamitti qabamuutu irra ture kan jedhu irratti fuuleffachuu barbaada. Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatu maal jettu kana irratti?
Duratti ibsan aduu jarri duraan galu san wanni isaan godhani ala ijoollee isaan godhan hin jiru ijoolleen Oromoo. Maaliif deeggarsi jara sanii Oromoonis hin lolle hunduu deeggareetuma nagaan gale. Yaa ta'u malee. Aduu Oromoon waan isaa hin miidhagfata nan miidhagfata wanna kana godhata jedhatu maaliif ka'ee hin jedhu sun immoo nama yaaddessa. Maaliif akka qaama tokkooti Oromoonis abbuma biyyaa fi abbuma qe'eessaa fi waan san immoo hojjechuun Oromooti. Aduu sazim jedhanii ilaale qaamni isaa kuni anamma lola kaase kuni aduu Oromoon abaa'oo nan gala jedhee ijoolleen deeggartoota isaanii waan addaan goone dhagaan darbine yoo dhugaadhaan dubbattu jedhani. Waa tokko jeequmsan kaanne akkuma isaan simannaa goona jedhanii waan adda addaa godhani. Kanaafu warri kana godhee wal gurmeessu kuni qaama mootummaa fi mootu. Dhoorguu hin danda'u mootummaa kan biyya to'atu mootummaa waan keessaa ta'u dhagaa isaa diban muka isaa diban seera sanani qaamni lafaa ka'ee gurmaa'ee lucky sin godina ere daga darbate nama tokko lukku nama tisya ta urban lukku nama risi lukku nda ko enalu inni to kabun sarange ana oza sila kafani nanno sanangir police ida biya fere kabdusini arkafi buda chudai ata umale motum mani tetalo jatina ere isa dadda basenan wani suni jechu ndalle harakami ngadina njiru anjedu zani kama duba gurmese anjedu zani adu duraza malu gurmese nargini ni wotu wada ndubane adababa evu etelo kurumurute asfalti vintine vuda tengalu jamuza furateto burayute ningalu kurumunti fintine rake wana maka na gamba chise mali ni biya unda ujini jara male umfara namle ikobato kwa ijaru zinitio biya unikamna eo jini ninkablu. Anaf, rakwa mari walubani unabodani. Namunda dadamu, wara ala motuma na arahide yole nagamba te nagani yole niga beke tigabara mekun. Nagani, aka namni kenya benga le angudu mudu da irachu kumala. Isa mu namni toko akubafaya. Da yagar dao kanna kutu te onde deani namamuti. Name uchu nama asabe o vinde mucha. Namni toko taki ito ibidakeusa se. Akana godiode laki, malu karabona, yari kuro bole wankenya o jingire e na magaru o tiyo o kani mori ni na mawaran ma karago dali na ma kesetu na ma hamu mutuma oromea nte na ando vintinu kese girudan harkafi adda adda oromea banki biro at kuruzini galba jidugala barratota igyonle oromo itibarat wanku kutoko harkafi budaka kudimu wala dadje chaka biya mutuma njiru anaka kiyaralu yarri sunin kinde sa singe du gamo yarri lama suni o wugo kinde sa du san wal o wugo bi yambe gan o ga bi da o ga ku da sha do ga so doma bi yarren kiran yarri su waye ala bi ya tum megan
asirra tamma sirra de be sirre su da fi dabo ta kana lama tura wate ka jeru motum man dubban de kanin jeru isam fakke su da abau fakke su da gimbotor ba fakke su da fi gurmu danta birada jeqamo ummatota giddu umudafi ofkinde so jeta ture tuture kajeru da kadubata wa tur fakkenya fakka fakkenya tifudatani kan isan dubatan zenu jamal talayan kamisa barrefame kan ummata kenya burayu tidume firira banu kan jeru facaye ture kan arganne qabanne ra talayan kun kamisa mallette same ajjecha kajel qabe garu gafa sanbata tujechudani kadubatan wan fedefu midangere ro amma kan awasota daddake sert midangere asirra kae hawas ni malgochu turrejira qero malgochu turrejira dargaggonu matota bira malgochu turrejira abonni siyasa malgochu turrejira motum malgochu tu barbaachisa kajiru tafu lefan qero ra gara dargaggola mi benya tandebe
Gaffi kanaf kabrorat saganta kenye kaburi ratti mari kanatti fufna dhaggeeffato ta kenya keessummo to kenye guddo galatoom sanna walle kanan saganta kenye raatumurra nagaatti bula
Come on, come on, come on. The Voice of America.